După cum spuneam, când am început ca să studiem Cartea Coloseni, că prima parte a cărții, ca de obicei, cum deja ne-am obișnuit cu scrierea lui Pavel, este partea doctrinară, acolo unde este mai multă învățătură, este o parte care este mai greu de pătruns, mai greu de călătorit prin ea, dar care este foarte importantă. Din cauza că de partea doctrinară sau de partea ceea ce credem sau de partea modului în care noi cunoaștem adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu, de asta depinde și partea practică a vieții noastre. Deci, chiar dacă mai este mai greu de înțeles, este important și nu întâmplător. Pavel, așa cum a spus în fiecare epistolă, întâi lămurește adevărurile doctrinare legate de vestea bună, legate de Evanghelie, în cazul din Coloseni, legate de persoana și lucrarea Domnului Iisus, ca apoi să treacă la sfaturile practice pe care le dă celor cărora le scrie. Astfel l-am văzut că Pavel ia în această epistolă tema plinătății lui Dumnezeu în Hristos, sau că avem totul în Hristos, și primul domeniu pe care Pavel am văzut că l-a demonstrat este plinătatea, sau Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în creație, luând în general tot universul în care trăim. Apoi Pavel coboară mai jos și ne arată că Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în planul lui Dumnezeu de răscumpărare, iarăși incluzând deja întreaga omenire. Observați, de la întreg universul coboară sau restrânge la noi oameni. Ca apoi să meargă mai departe și astăzi să avem a treilea domeniu în care Pavel descrie plinătatea lui Iisus în Dumnezeu, și anume în biserică. Textul de astăzi ne spune că Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în biserică. Într-un fel strângând cercul și mai mult și referându-se doar la noi care suntem copiii lui Dumnezeu. Astfel el vorbește că Hristos este totul în univers, Hristos este totul în omenire și Hristos este totul în biserică. Și data viitoare vom vedea că Hristos este totul și în lupta noastră personală pe care trebuie ca să o dăm în mod deosebit în lupta noastră împotriva ereziilor sau a învățăturilor false. Deci astăzi, în general, astăzi vorbim despre locul, lucrarea lui Hristos în mijlocul nostru ca și biserică. Adesea ne rugăm, Doamne, fii prezent în mijlocul nostru conform promisiunii Tale. Doamne, vrem să ascultăm de Tine. Doamne, vrem ca Tu să ai ultimul cuvânt. Și tot felul de afirmații legate practic de această învățătură pe care Pavel o aduce aici, așa numit că Hristos este totul și când merge vorba despre biserica Lui. Mă bucur, zice el în versetul 24, acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Deci chiar din versetul 24 vedem că Pavel începe și tema despre care el vrea ca să vorbească este biserica Domnului Iisus. Acum, deși mulți vorbesc aici că Pavel spune despre persecuția pe care o întâmpinase el pentru Hristos, atunci când zice suferințele mele pentru voi, eu personal cred că aici Pavel vorbește despre suferința lui pentru copiii lui Dumnezeu în toate aspectele ei, sau adică în general. La ce mă refer aici? Uitați-vă în Galateni, capitolul 4 cu 19, Pavel vorbește despre o suferință. Dar nu merge vorba despre temniță, nu merge vorba despre persecuții, însă totuși Pavel vine și spune că el suferă pentru acei din Galateni. Copilașii mei, zice el, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Deci am spus că când vine Pavel și spune aici că el suferă pentru ca Hristos ia chip în ei, sau în cazul pe care îl avem aici, suferințele mele pentru voi, cei din Colosi, pe care niciodată nu i-am văzut, pe care niciodată nu i-am vizitat, am zis că e posibil și îți de acord că Pavel vorbește aici și despre suferințele care le avea din punct de vedere că era persecutat, dar în cazul nostru, și dacă ați uitați la începutul capitolului 1, este foarte clar că Pavel vorbește despre o suferință nu atât a trupului, cât o suferință interioară pe care o avea pentru acei din Colosie. Și asta o vedem în scrierile lui față de toate bisericile. Practic, el era îngrijorat și suferea în lăuntru lui pentru ca toți copiii lui Dumnezeu să meargă cum? Bine pe cale. De fapt, eu cred aici că merge vorba despre acea suferință pe care ne vorbește tot Pavel când prezintă biserica ca și un trup alcătuit din mai multe mădulari, și el vine și spune că atunci când un mădular suferă, tot trupul suferă. Și atunci când un mădular se bucură, tot trupul se bucură. Asta este situația perfectă într-un trup sănătos. Și când vine el și spune că el suferă pentru cei din Colosie, și știm că cei din Colosie se întâmpinau sau se confruntau cu niște probleme, lucrul ăsta ne arată că Pavel le spune foarte clar: fraților, din cauza că voi suferiți în domeniul ăsta, și eu ce fac? Sufăr. Și astfel aici am putea ca să tragem o linie și să luăm prima învățătură practică din această situație și din acest exemplu: cât de mult suferim noi unul pentru altul. Pavel e la Roma, niciodată nu i-a văzut pe cei din Colosie, niciodată nu s-a întâlnit cu ei. Și când Pavel aude că cei din Colosie au probleme, Pavel vine și spune: fraților, eu sufăr pentru voi. Noi de multe ori ne cunoaștem, ne știm, ne întâlnim duminică de duminică. Putem să afirmăm în dreptul nostru, așa cum afirmă Pavel, că suferim atunci când cineva dintre noi suferă, când îi doare și pe noi, atunci când pe cineva de lângă noi îl doare. Sau de cele mai multe ori încercăm ca să ne izolăm și să tăiem, am putea zice noi așa, simbolic, acel nerv sensibil care ne-ar lega de alte mădulare și prin care s-ar transmite durerea de la un mădular la altul. Pentru că noi știm că lucrul ăsta se transmite în trupul nostru prin sistemul nervos. El vine să zice că sufăr pentru trupul lui, adică pentru trupul lui Hristos, care este biserica. Pavel spune lucrul ăsta foarte clar. Celor din Efes, Pavel le scrie, 1 Efeseni 22-23, el l-a pus totul sub picioare și a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, și merge vorba despre Dumnezeu care l-a pus pe Domnul Iisus căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Este o expresie extraordinar de frumoasă pe care Pavel o face cu privire la locul și la importanța Domnului Iisus când merge vorba despre biserica lui. Zice că el a pus totul la picioarele lui, el a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, el este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Versetul 25 zice că anume slujitorul lui am fost făcut eu, Pavel, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Este interesant, versetul de mai înainte, 24, de multe ori este interpretat greșit. Atunci când merge vorba să împlinesc în trupul meu ce lipsește suferințelor lui Hristos. Și unii vin și spun că înseamnă că Hristos la cruci a făcut lucrarea, dar nu pe deplin. Pentru că Pavel vine și zice că el trebuie să împlinească ce lipsește suferințelor lui Hristos. Adică al suferințelor lui Hristos ceva lipsește și eu, Pavel, marele și grozavul, trebuie să adaug ceva. Și de aici, într-un fel, se desprinde ideea și una dintre ideile care era atunci și care este și astăzi, că anume Hristos și-a făcut partea lui la cruci, dar pentru ca noi să ajungem mântuiți, trebuie și noi să facem ceva în dreptul nostru. De multe ori am văzut în cuvântul Dumnezeu și am afirmat, când merge vorba despre mântuire, faptele noastre nu și-au loc în discuție în cuvântul lui Dumnezeu. Când vine Pavel și spune că el suferă în trupul lui și vrea să împlinească ce lipsește suferințelor lui Hristos, tocmai merge vorba despre partea lui la Evanghelie, pentru că el vine și spune în continuare, slujitorul ei am fost făcut eu. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Este interesant, el vine să zice că a fost făcut slujitorul ei, eu, Pavel, pentru o isprăvnicie sau pentru a îndeplini o lucrare. Lucrul la care trebuie să fim aici atenți este anume că Pavel vine și zice slujitorul ei am fost făcut eu și nu zice administratorul ei am fost făcut eu. Vedeți o diferență între slujitor și între administrator? Sau între ispravnic chiar. Vă aduceți aminte pilda cu ispravnicul, avem în cuvântul lui Dumnezeu. El nu zice că ispravnicul ei am fost făcut eu, după ispravnicia pe care mi-a dat-o el. El vine și zice că slujitorul ei am fost făcut eu, după ispravnicie. Și este o diferență foarte mare între acești doi termeni, de a fi slujitor într-o ispravnicie și de a fi ispravnic. Care e diferența? El nu zice că este stăpân, Pavel, el nu zice nici că este ispravnic și noi știm că ispravnicul administrează ceva ce nu este a lui. Pavel nu spune că el administrează ceva ce nu este a lui. Ce el spune foarte clar, eu sunt slujitor. Eu nu am nimic la ceea ce a făcut Hristos unde? La cruce. Practic, prin această expresie, Pavel vrea să ne arăte că înțelesul la ceea ce spune mai sus nu este că el ar avea o parte de respect sau o parte din meritul pe care îl are Hristos, că el ar adăuga ceva la suferințele lui Hristos. Ce vine și spune foarte clar, eu am fost făcut slujitorul ei. Adică am ceva în întregime, am ceva la care eu nu am nicio părticică acolo, ceea ce eu îți chemat să fac este să slujesc și să împart. După isprăvnicia care mi-a fost dată de Dumnezeu pentru voi. Și apoi iarăși o expresie foarte interesantă și des inversată. Ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Majoritatea susțin că aici Pavel vorbește ceva asemănător cu ceea ce le spune prezbiterilor din Efes atunci când se întâlnește cu ei în Milet. Deci vorba despre fapte 20 cu 27. El zice că și numai un ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și astfel, așa cum am spus, majoritatea care interpretează Noul Testament vin și spun că aici Pavel anume despre lucrul ăsta vorbește ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu, ca să vă vestesc tot cuvântul lui Dumnezeu. De data asta îmi permit ca să nu fiu de acord cu majoritatea. Din ce cauză? Deoarece eu cred că aici Pavel vorbește ceva foarte diferit. Și ideea de a întregi tocmai este cheia care ne lămurește lucrul ăsta. Eu cred că Pavel aici se referă la partea lui din scrierile Noului Testament care vin să completeze și să întregească scrierile Vechiului Testament și să facă din cuvântul lui Dumnezeu un întreg. Noi știm că ultimul punct în scrierea și în completarea sau în întregirea cuvântului lui Dumnezeu îl are Ioan atunci când pune în Apocalipsa punct. Și atunci când face acea afirmație că cine va scoate de aici are să îi se scoată și cine va adăuga are să îi se adauge și vă aduceți aminte despre această situație. Petru și el când scrie urmărește același scop și aceeași idee. Uitați-vă, în 2 Petru 3, 1 la 2 spune: prea iubiților, aceasta este a doua epistole pe care vă scriu. În amândouă caut să vă întăresc mintea sănătoasă prin înștiință. Apoi, fiți atenți, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci. Merge vorba Vechiul Testament, cel vine și spune că vin prin a doua epistolă ca ce să fac? Să completez ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu sau ceea ce știți din ceea ce spun prorocii, adică Vechiul Testament. Și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii noștri. Ca la sfârșit, versetul 15 și modul 16 spun în felul următor: să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, spune Petru atunci când citește ceea ce scrie Pavel. Parcă mi-l închipui că la Petru ajunge o epistolă de-a lui Pavel, Petru stă și o citește odată, o mai citește odată, o mai citește odată și zice: aproape tot am înțeles, dar n-am înțeles chiar tot. Vine și ne zice că sunt anumite lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc. Ca și pe celelalte scripturi, by the way, zice el. Cum pe celelalte le șușesc și ceea ce scrie cine? Pavel. Spre pierzarea lor o fac, zice aici Petru. Sau ca să fiu și mai clar, din ce cauză merg pe această poziție, ca numii, Pavel aici vorbește că se întregească cuvântul lui Dumnezeu, că se referă la ceea ce la șterni pe hârtie și ajunge ca să fie completarea cuvântului lui Dumnezeu, este textul din 1 Corinteni 13, sfârșitul acelui capitol care noi îl numim capitolul dragostei. El zice aici că își cunoaștem în parte și prorocim în parte. Și am spus când am mers prin această epistolă că Pavel aici vine și zice că eu, Pavel, cunosc în parte ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit mie. Petru cunoaște și el în parte. Ioan cunoaște și el în parte. Așa cum Zaharia din Vechiul Testament a cunoscut și el în parte. Isaia a cunoscut și el în parte. Moise a cunoscut și el în parte. Da, zice el, când va veni ce este desăvârșit. Și nu merge vorba cel ce este desăvârșit, dar când va veni ce este desăvârșit. Și aici cuvântul Dumnezeu se referă la cuvântul lui, la ceea ce avem înaintea noastră și numim Biblia sau Sfânta Scriptură. Acest în parte el vine și zice că se va sfârși. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, zice el. Dar atunci vom vedea față în față. Deschideți Biblia așa să vedeți că fața ei se uită la fața voastră. Avem totul față în față. Acum cunosc în parte. El zice, eu, Pavel, cunosc în parte. Atunci se cunoaște desăvârșit. Din ce cauza noi ați cunoaștem desăvârșit? Pentru că ceea ce Pavel vine să întrăgească la Vechiul Testament, noi luăm și întrecem și ceea ce a spus Petru, și ceea ce a spus Iacov, și ceea ce a spus Ioan. Și astfel noi nu putem să spunem azi că cunoaștem în parte. Pentru că cunoaștem totul. Dar atunci vom cunoaște, spune el, pe deplin. Așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. De aceea, așa cum am spus, îmi permit aici să am o părere diferită de a majorității persoanelor care încerca să urmăresc felul și modul în care interpretează ei cuvântul lui Dumnezeu, spunând că când Pavel zice aici că se întrăgesc cuvântul lui Dumnezeu, merge vorba despre ceea ce lui Pavel Dumnezeu îi descoperă și Pavel așterne pe hârtie și vine ca și completare la Vechiul Testament, la Cuvântul lui Dumnezeu, și astăzi noi îl avem ca și unul întreg, complet, la care nimeni nu are voie ca să adauge nimic și nimeni nu are voie ca să scoată nimic. Din ce cauză e important lucrul ăsta, ca să specificăm? Din cauza, cum vă spuneam, textul următor pentru duminica următoare merge vorba despre lupta noastră împotriva învățăturilor străini. Așa cum spunea Pavel, așa cum spunea Petru, când zice că cei neștiutori o răstălmăcesc. Și ceea ce zice și Petru și ceea ce zice și Pavel, ca și cum de fapt răstălmăcesc și celelalte scripturi spre pierzarea lor. Vreau să zic, zice el versetul 26, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui. E bine să zicem într-un fel, versetul 26 completează anume ceea ce spune el mai sus că vrea să întregească. Și anume, în ce constă întregirea pe moment, dat, aici? E bine să spun foarte clar. Eu vreau să întregesc ceea ce lipsea din cuvântul lui Dumnezeu și anume taina aceasta ascunsă din veșnicii. La care taină se referă? La Iisus Hristos sau la taina bisericii? Dacă să uitați la context, Pavel vorbește aici despre biserică. Merge vorba despre taina care a fost ținută ascunsă de veacuri, oamenii nu înțelegeau. Și dacă vă aduceți aminte, și când a venit Domnul Iisus și își prezintă planul de mântuirii cu privire la biserica lui, care ar să fie cuprinsă din toate neamurile, din toată seminția, acei care n-au înțeles-o peste veacuri nu puteau să o înțeleagă nici când Domnul Iisus vinea și le spunea direct. Unii dintre apostoli nu au putut să o înțeleagă. Pentru Petru a fost nevoie ca să sucoboare o masă din cer și zice Petru taie și mănâncă ca să înțeleagă taina asta a bisericii care era ascunsă de veacuri. Dar vine el și spune care este acum descoperită nouă sfinților lor, cărora Dumnezeu, spune versetul 27, a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acesteia între, fiți atenți, neamuri. Anume, problema pe care Pavel o accentuează aici, nu era problema că ei nu înțelegeau lucrul ăsta cu privire la cine? La evrei. Problema era acceptarea neamurilor ca parte a acestei taine, adică a bisericii. Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavii. Să aplică Hristos în voi, nădejdea slavii și la neamuri sau numai la evrei. Practic, este salutul bisericii pentru care noi ne rugăm. Ștereaza a fost anunțată Biserica Speranța de la Chișinău. Salutul lor este acest verset de ani de zile, Hristos în voi, doar că ei au tradus nădejdea în speranță și spun că Hristos în voi, speranța slavii. Mai înainte am zis că Pavel când vorbește despre trecut, ceea ce a făcut Hristos la cruce spune că noi avem nevoie de credință ca să credem asta. Când merge vorba despre prezent, Pavel vine și spune că credința aceea, a crede ceea ce a făcut Domnul la cruce, trebuie să vadă în dragostea noastră unii față de alții. Și chiar aseară discutam cu frații și am citat acel verset frumos din 1 Ioan care vine și spune că este o situație în viață în care dragostea lui este desăvârșită în noi. Dar când merge vorba despre viitor, ceea ce ne așteaptă, cuvântul Dumnezeu folosește nădejde. Nădejdea privește în viitor. Când vine cuvântul Dumnezeu și face aici această afirmație, că e Hristos în voi, nădejdea slavii. Ce vrea să spună Pavel aici? Este foarte interesant. Dacă ați vă uitați epistola către Efeseni, este plină de această afirmație, doar că inversată. Celor din Efes, tot timpul Pavel îi spune, voi în Hristos, voi în Hristos. Din la începutul epistolei până la urmă, Pavel pedalează sau pune accent pe această expresie, voi efesenii în Hristos. Colosenilor însă le scrie ceva invers. E bine și le spune Hristos în voi. Care este mai adevărată? Voi în Hristos sau Hristos în voi? Exact. Uitați-vă Ioan 15 cu 4 și spune acolo Domnul Iisus, rămâneți în mine și eu am să rămân în voi. Practic este pe o treaptă, doar că dacă vă uitați, este o cronologie a acestor lucruri. E bine și spune, rămâneți în mine ca eu să rămân în voi. Cu alte cuvinte, el nu poate să rămână în mine dacă eu nu rămân întâi în El. Chiar dacă sunt pe o treaptă și chiar dacă ca și rezultat final este același lucru, totuși trebuie să fim atenți că este această ordine foarte importantă. Rămâneți voi în mine, ceea ce le spune Pavel Efesenilor, ca apoi eu să rămân în voi. După cum rădița, continuă Domnul Iisus în Ioan, nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Vă aduceți aminte cu un mesaj în urmă, spuneam că Pavel folosește exact această idee atunci când vorbește despre roada care poate să fie într-un pom doar atunci când în pom există viață. Dacă în pom nu există viață, nu poate să fie vorba de ce? De roadă. Chiar dacă el stă frumos acolo în picioare și măiestos, dacă sevă, dacă viața nu-i prin el, nu este roadă. Și el vine și le spune foarte clar, citând sau preluând într-un fel ideea pe care o spune Domnul Iisus. Pentru că cuvântul Dumnezeu se completează. Păi vine și zice că am venit ca prin ceea ce scriu eu să întrăgesc, să completez, să fac ca cuvântul Dumnezeu când va fi față în față înaintea voastră să fie cum? Desăvârșit sau să fie întreg, să nu mai trebuiască nimic acolo de adăugat sau să nu trebuiască nimic din el de tăiat, așa cum vine și spune Ioan. De aceea, concluzia la care este important ca să ajungem este anume lucrul care îl vine și îl spune aici. Este important ca Hristos să rămână în voi. Pentru că doar prezența Lui în viața ta îți dă nădejde cu privire la ce? La veșnicie. Hristos în voi, nădejdea slavii. Prezența Lui Hristos în viața mea îmi dă nădejde la ce? La veșnicie, la slavă. Că într-o zi a să ajung în prezența Lui, că într-o zi a să fim așa cum este El. Și aici este marea tragedie a creștinismului. Din cauza că mie mi se pare că diavolul a reușit ca foarte mulți oameni să-i facă ca să trăiască cu iluzia creștinismului și să trăiască în iluzia creștinismului, dar în realitate inima lor să fie condusă de vechiul stăpân. Deci cauza vine Pavel și zice că Hristos în voi. Ce spune Hristos în voi? El e cine? El e stăpânul? El e Domnul? El e acela care stă la bordul de conducere sau la pultul de conducere a vieții noastre. Din cauza am spus că diavolul a creat această iluzie, din cauza că Domnul Iisus însuși avertiza și spunea de pericolul oamenilor, și clar că nu a oamenilor din lume, dar a creștinilor, de a încerca și de a pune în practica lor de a sluji la doi stăpâni. Vine el și ne spune foarte clar. El nu poate să fie acolo unde casa nu a fost măturată și nu a fost curățită și lăsată goală. Doar în astfel de situații El este în noi și doar o astfel de situație când El este în noi ne dă nădejdea sau speranța slavei. De aceea, atunci când inima este condusă de vechiul stăpân, nu poate fi vorba despre nădejde și despre slavă. Deci, cea mai importantă, cred eu, întrebare care ar trebui să ne însoțească pe parcursul întregii noastre vieți, ca și copilul Dumnezeu și ca și biserică, pentru că discutăm la nivel de biserică, este anume această întrebare. În cine suntem noi și cine este în noi? Cine este stăpânul meu? De cine ascult eu zilnic? Cine are ultimul cuvânt în viața noastră? Și noi de multe ori ne luptăm cine are ultimul cuvânt în familie. Suntem tentați să ne luptăm de multe ori și cu Dumnezeu, cine are ultimul cuvânt în relația cu El. Aceste aminte ne spune Vechiul Testament, pe care Pavel vine să-l întregească, de aceea folosim exemplul de acolo. La un moment dat a existat un om care la biserică cânta voia ta, voia ta să se facă în viața mea. Dar când merge în viața lui de zi cu zi, tot timpul cânta voia mea, voia mea și pe urma ta. E vorba despre Iacov. Până când într-o zi se întâlnește cu cine? Cu Dumnezeu. Dumnezeu stă dintr-o parte și spune, Iacov, voia mea. Dar Iacov stă de partea aceea și ce zice? Nu, a mea. A mea, a mea. Până când Dumnezeu îi arde una, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, și Iacov renunță. Și zice, ok, Doamne, a ta. Nu m-a contribuit toată viața ce să facă. Să șchiopătie. Și știți care îl vedeu, ce spun eu? Iacată la cel care a vrut voia lui și până la urmă nu a ieșit pe-a lui. Cine are ultimul cuvânt în viața noastră? În relația noastră cu Dumnezeu. Din ce cauză este important răspunsul la această întrebare? Pavel își spune foarte clar. Fraților, din cauza că de răspunsul la această întrebare depinde nădejdea slavei. Dacă El este acel care este în control, El este stăpânul, El este Domnul, în viața ta, atunci ai speranța slavei. Dacă nu, atunci nu poate fi vorba despre nădejde. Este foarte interesant Psalmul 24. Dacă aveți Biblie, vreau să vă uitați la el. Spune că este un psalm al lui David. Uitați acum începe David. Practic, ideile doctrinare prin care merge Pavel în Coloseni. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Lumea și cei ce o locuiesc. Căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Și spuneam mai înainte, noi suntem o preoție sfântă, aceia care avem dreptul ca să intrăm în locul sfânt, spune Pavel celor din Colose. Deci, cine va putea să se suie pe muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt, se întreabă? Răspuns. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele sau ca să iasă cum vrea el. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Starea după voia lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta Dumnezeul lui Iacov. Și scrie acolo oprire. Eu oprim și ne tragem răsuflarea. Stăm și ne gândim puțin la ceea ce a spus el aici. Și apoi continuăm. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Despre ce vorbea Pavel? Despre o nădejde a cui? A slavei. Cine este acest împărat al slavei? Vine întrebarea. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnici, continuă el, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Amin. Și din nou ne oprim și ne gândim. Am avut eu această experiență în viața mea sau nu? S-au ridicat într-o zi porțile inimii mele ca să intre acolo cine? Împăratul slavei. Din ce cauză este important ca să dăm răspuns la această întrebare? Pentru că din cauza prezenței împăratului slavei în viața mea apare nădejdea slavei. Fără prezența Lui în viața noastră nu poate să fie vorba despre o nădejde, nu poate să fie vorba despre slavă. Și versetul 28 vine să zice, anume pe El îl propovăduim noi și sfătuim, originalul zice, avertizăm pe orice om și învățăm îl informăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Deci pe El îl propovăduim noi. Cu privire la El avertizăm. Stăruim, avem noi tradus. Dacă ați uitat engleza, zice avertizăm. Orice om. Și apoi învățăm, pe lângă avertizare vine și instruirii. Și acum, care este scopul acestor avertizări și acestei învățări sau instruiri? Ca să înfățișăm. Dar fiți atenți. Accentul nu se pune pe a înfățișa. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Din cauza că când privim în Cuvântul Lui Dumnezeu, înfățișarea este un eveniment hotărât de Dumnezeu. Romani 14:10 spune că și toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Deci aia Pavel nu-și pune accentul, eu vreau ca pe toți să-i înfățișez. Pentru Pavel știe că vrea Pavel, nu vrea să ne înfățișeze Pavel sau nu, oricum, înfățișarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu este hotărât și nu se pune întrebarea aici. Întrebarea este nu ca să ne înfățișăm sau nu, întrebarea lui Pavel și accentul pe ce se pune. Cum au să arăte colosenii pentru care el acum suferi, pentru care se luptă atunci când ei au să fie înfățișați înaintea lui Dumnezeu. Și cum vrea el ca să fie înfățișați? Desăvârșiți, dar el nu uită să spună că această desăvârșire nu se face prin fapte și printr-o viață frumoasă. Desăvârșire care se capătă unde? În Hristos Iisus. Observați că se întoarce la ceea ce Pavel îi vorbea Efesenilor, îmi cer scuză. El vine și spune, Hristos în voi doar îi speranța slavii, dar trebuie să faceți un pas înapoi și să vă asigurați că sunteți desăvârșiți în cine? În Hristos. Pentru că doar prin credință în ceea ce a făcut Iisus Hristos la cruce, poți să ajungi desăvârșit. Și acea desăvârșire care o ai în Hristos te face ca să ai parte de-a doilea pas. Ca El să fie unde? În tine. Și ca și rezultat în viața ta să ai ceea ce El vine și spune aici, această nădejde a slavii. Accentul cade pe cum își dorea Pavel ca cei din Coloseni să fie la momentul întâlnirii lui cu Hristos. Și preocuparea lui, cred, și o privire la noi ar fi fost aceeași. Dacă noi astăzi am fi fost în sacramento și Pavel ar fi fost la Roma și ne-ar fi scris o scrisoare. Cu siguranță aceeași suferință, cu siguranță aceeași dorință ar fi avut Pavel. Că atunci când ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, să fim desăvârșiți în El. Iată versetul 28 sau 29, îmi cer scuze, la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Iată la ce lucrez eu. La ce lucra Pavel? Pentru că fiți atenți, când Pavel spune lucrul este, el ce făcea? Chiar dacă nu el scria, pentru că avea probleme și altcineva scria, dar lucra Pavel sau nu lucra? Stând, gândind, meditând, suferind, trecând pe inimă, o dată, a doua, a treilea oară, cum mai bine să le scrie, cum asta? E lucrul ăsta sau nu? E lucru. Doar că nu-i fizic, că e un lucru intelectual, dar oricum e lucru și câteodată te epuizează mai mult decât lucrul fizic. Pai vine și spune, iată la ce lucrez eu. Iată care e scopul, că eu stau acum, parcă Pavel zice, și mă gândesc la voi, îs cu gândul la voi, sufăr pentru voi și scriu ceea ce scriu. Pentru că vreau ca când vă să înfățășa înaintea lui Dumnezeu să fiți desăvârșiți în El. Vreau un adevăr, versetul 1, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Și aici iarăși ne întoarcem la anumite idei pe care le-am discutat deja. Laodicea și Colosia erau foarte aproape ca și oraș, merge vorba despre o distanță foarte mică, de 10 maile, între aceste orașe. Pavel vroia ca ei să schimbe între ei epistole, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat am văzut acest lucru. Și avem și acel argument care am zis că Pavel niciodată nu i-a vizitat. El zice, nu v-am văzut niciodată fața. Dar este important ca să înțelegem că chiar dacă nu le vede fața, el vine și zice că duc o mare luptă pentru voi. Care e scopul acestei lupte? Versetul 2. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, ca să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Un scop extraordinar de frumos. Inimile să fie îmbărbătate, să rămână uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere. Și versetul 3, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu fă înșele prin vorbiri amăgitoare. Și aici, într-un fel, avem, am putea să spunem, scopul final acestui lupte și acestor învățături pe care el vrea ca ei să rămână tari, să rămână cu inimile curate, să rămână în dragoste și așa mai departe. Pentru că toate lucrurile astea au să-i ajute ca să nu ajungă într-o zi să fie înșelați sau să fie amăgiți. Și este un lucru important ceea ce spune Pavel aici. Este mult mai ușor să-l înșel pe un om care nu știe carte decât să-l înșel pe un om care știe. Mi-aduc aminte când eram copil mix, îmi povesteau părinții o întâmplare interesantă. Cei de Antonești, posibil că știți pe Ghea Mihail, care era șoban în sat. Nu știe ca să numere banii. Și aveau pe cineva acolo dintre rudele lor care tot timpul când plinea ea la sfârșitul lunii sau când îi plăteau oamenii pentru ciobănii, ducea și îl ajutau ca să-și numere banii. Și pentru asta el a hotărât ca să le dă și lor o anumită parte de bani. Și acum spune mama că oamenii aceia profitau de faptul că el nu știe să numere. Și rublele de una și de trei îi puneau un teanc de una, un teanc de trei, un teanc de cinci, un teanc de zeci, de 25. Și când împărțau bani, împărțau în felul următor. Una de una ția, una de 25 nia. Una de una ția, una de 25 nia. Două de una ția, tu paști. Una de 25 nia. Trei de una ția, uite, tu cum a trei îți dă. Dar una de 25 nouă. Din ce cauză profitau oamenii dați de acest om? Din cauza că nu știe. Din ce cauză de multe ori diavolul poate să profite de copiii lui Dumnezeu? Din ce cauză? Din cauza că nu știu. De aceea Pavel vine și spune foarte clar că dorința lui este ca ei să cunoască, ca ei să înțeleagă această taină care este comorile înțelepciunii și ale științe. Din ce cauză? Ca nimeni să nu vă înșele prin vorbire amăgitoare. Din ce cauză să nu vă înșele? Pentru că dacă ai ajuns înșelat, te-ai pierdut. Versetul 5. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. După avertizare vine această încurajare foarte frumoasă. E bine și spune că este important ca să cunoașteți această taină completă, întregită în Hristos, să rămâneți că Hristos este ultimul și are ultimul cuvânt. El este plinătatea lui Dumnezeu în biserică, din cauza că o să vină unii cu argumente chipurile biblice, cu idei nevinovate, cu gânduri subtili, dar care au ca și scop ca să vă rătăcească de la credință. Și apoi vine și zice această realitate, care de nou unii o sușesc. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Și de multe ori am auzit ideea asta. Fraților, n-am putut să fiu cu voi prezent, dar cu Duhul am fost cu voi acolo. Eu sunt de acord să aplicăm lucrul ăsta în situația lui Pavel. Nu-i fost cu noi, nu din cauza că e ales te duci în altă parte, dar din cauza că alții te-au legat și te-au băgat în închisoare. În situația asta, da, eu cred că de acord că poți ca cu Duhul să fii cu frații. Dar dacă e ales ca să te duci la chinou, sau dacă e ales să te duci la un party, în loc ca să fii cu frață și apoi vii cu chepul deschis și frață, eu am fost acolo și am țopăit și acolo am văzut 3D sau 4 F, nu știu ce, dar cu Duhul eu am fost cu voi la rugăciune, cu Duhul am fost acolo luni cu voi seara. Hai să o lăsăm. Asta e ceea ce spune Pavel. Ideea de este așa nevinovate, un fel de gânduri de este așa subtili, un fel de argumente, chipurile biblice, dar care înaintea lui Dumnezeu nu țin. Chiar dacă le zidești și le construiești acolo pe temelia ta, vine focul încercării într-o zi și să aleagă, spune Pavel Corintenilor, șenușa din drânsele, pentru că este fân, lemn și trestie. Pavel vine și spune că fraților eu sunt departe cu trupul și cu Duhul sunt cu voi. Dar asta nu este alegerea lui Pavel. Pavel era departe de ei din ce cauză? Din cauza că era în temniță. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați din nou în El. Din ce cauză să umblăm în El? Pentru ca El să rămână în noi. Și ca rezultat a prezenței Lui în noi să avem nădejde că într-o zi, când ar să vină, a să zică ce? Vino și moștenește împreună cu mine ceea ce am pregătit pentru tine. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Fiindcă înrădăcinați, zice El, apoi și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Înrădăcinați, zidiți, întăriți prin învățătura Lui. Aduce la a spori și aduce o viață de mulțumiri către Dumnezeu. Este interesant din nou această descriere sau acest lanț pe care ne-l prezintă aici Pavel. Cu alte cuvinte, el vine și zice că credincioșii trebuie să umbli, trebuie să fie înrădăcinați, trebuie să fie zidiți, arătând clar că toate aceste activități trebuie să aibă loc în El. Umblând, uitați-vă, în El. Înrădăcinați în El. Zidiți unde? În El. Foarte importante lucruri. Iisus Hristos este calea în care trebuie să umblăm. El este rădăcina din care trebuie să ne tragem seva, hrana, sau în care avem viața. El este stânca, temelia singură pe care trebuie să clădim. Astfel, întoarcem la ideea de la care am pornit. El este plinătatea lui Dumnezeu în biserică. El este îndeajuns pentru toți. El este destul de tare pentru a purta greutatea, povara întregii lumi. Și aici Pavel încheie spunând că învățăturile acestea v-au fost date ca să sporiți. Cine zice și ce vă spune cuvântul a spori? A crește. Originalul sugerează ideea sau starea de abundență. Este starea paharului care este plin de dă peste el. Asta este ideea de abundență pe care o descrie el aici, sau ideea termenului care noi l-avem tradus ca și sporind fără încetare. Din ce cauză poți să sporești fără încetare, uitându-vă în text? Din cauza că rezerva lui de putere pe care ne-o pune la dispoziția noastră este fără margini. Paharul meu este plin de dă peste el. În continuu, ideea lui Pavel ar fi, din ce cauză? Din cauza că nu seva acela care fac ca seva, ca viața, ca ceea ce dă din pahar să fie în mine. Dar cine? El în mine. Și faptul că el este în mine și el nu se epuizează și el nu are sfârșit și nu se termină niciodată, lucrul ăsta trebuie să petreacă și să curgă și să curgă continuu. Hristos este atot suficient, am putea să spunem, și ne-a pus la dispoziție și ne-a asigurat cu tot așa ce avem nevoie în El. Asta este condiția. Cum descrie Petru acest adevăr? Este foarte interesant. 2 Petru, capitolul 1, versetul 3 la 10. Tot ce spune Petru acolo. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit din când în când câte o leagă. Nu, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ok, cu viața e clar, el ne dă viața, viața avem din el. Dar fiți atenți, ne-o dă atât și când merge vorba de cine? De evlavie. De ce atunci când eu nu sunt evlavios, problema nu este că el nu mi-a dat putere. Problema este că ceva s-a întâmplat și eu m-am deconectat de la acea sevă care trebuie să curgă continuu în mine. Viața de evlavie, dar prin ce? Din nou, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slavă și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, că prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toată silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Din ce cauză? Căci dacă aveți din belșug, din nou, continuă mai mult decât ar trebui. Din ce cauză mai mult decât ar trebui? Pentru că eu sunt așa de grozav? Nu, pentru că el este unde? În mine, pentru că eu am de ce să rămân în el. Deci, aveți din belșug aceste lucruri în voi. Ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși și, din nou, nici nerotitori. În ce privește de plină cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar, și aici partea tristă, cine nu are aceste lucruri este orb. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alergarea voastră, căci dacă faceți aceste lucruri, acestea nu veți aluneca nici o dată. Ce dorea Pavel cel mai tare? Din ce cauză vroia el ca cei din Colose să cunoască adevărul? Ca să nu fie amăgiți, ca să nu fie trași de picare, ca să nu alunice. Din ce cauză Petru le vorbește aici și le spune care era pericolul? Să nu alunecați nici o dată. Și rezultatul final din textul nostru este și spune că se vor întoarce către Dumnezeu cu mulțumiri sau în mulțumire. Cum poate fi cineva altfel decât recunoscător? Când cunoaște, înțelege, pricepe și experimentează resursele nemărginite mari pe care Dumnezeu prin Domnul Iisus le-a pus la dispoziția noastră. astfel încât Hristos este totul. Legat de întrebarea care am discutat-o aseară cu frații, de ce ar trebui omul să se teamă? Secretul unei vieți adevărate în El și a unei vieți ai Lui în viața noastră este încrederea totală în El, iar recunoștința sau mulțumirea este roada acestei încrederi. Cu alte cuvinte, dacă am trage o linie, Pavel așa spune foarte clar. Care este semnul că tu ești în El și că El este în tine și că cunoști și că ai încredere și că ai nădejdea, slavă și tot ce vorbește Pavel aici? Care este semnul? Recunoștința și mulțumirea. Sau mulțumirea și recunoștința. Astfel, este foarte simplu să ne evaluăm fiecare dintre noi. Dacă suntem de toate și în toate și cu privire la toate, mulțumitori și recunoscători, ăsta este semnul. Că El este în noi și că noi suntem în El. Că prezența Lui face ca să nu fim nici leneși, nici neroditori. Dar dacă avem probleme la capitolul mulțumire, recunoștință, o roadă care tot El o rodește noi, dacă ați uitați în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci este important ca încă o dată și citim Psalmul 24. Și acolo ne scrie oprire să ne oprim și să ne gândim dacă este adevărat în dreptul nostru. Ca apoi să ne bucurăm de a doilea parte și unde scrie oprire de noi să ne oprim și să ne gândim. A existat o zi în viața noastră în care porțile inimii noastre s-au deschis? Ca El să intre acolo. Și apoi prin viața noastră suntem atenți ca El să poată să declare nu doar că noi suntem în El, dar și că El rămâne în noi. Domnul să ne ajute ca acest adevăr să fie unul real pentru noi ca și biserică, dar și pentru fiecare dintre noi în dreptul nostru. Amin.
Amin.